Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u další epizody podcastu Pro učení. Tentokrát mé pozvání přijal Lukáš Neumann a Jarda Žnímal ze společnosti Memo Software a ze společnosti RedQ. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Dobrý den.
Lukáši, o vás digitální archivávě píšou, že jste se začal věnovat umělé inteligenci už někdy dávno na vysoké škole.
Je to tak?
Možná v době, kdy my jsme si posílali ještě papírové dopisy a pohodnice z tábora. Možná Jarda někde pohodnice z tábora, tak jak se na vás koukám. Zatímco vy jste šel vlastně jakoby, řekněme, oblastí, která za mě, lajka k této oblasti, k té problematice, jako začala hýbat možná světem poslední rok.
Je to tak. Já jsem se tomu začal věnovat v době, kdy to, tak říkají, ještě nebylo vůbec cool. Umělé inteligenci se věnovalo možná pár set lidí na celém světě, ale vlastně nějaké praktické použití také tehdy ještě neměla, ale jak už to tak bývá někdy, prostě se ukáže, že nějaká taková pofiderní technologie přeroste v něco, co jako začne být užitečný. A tam jsme se dostali dneska.
No a vnímáte to tak, jako, že ten svět tím začíná žít jako ten poslední rok?
Pro mě já to mám trošku zkreslený, protože jasně. Já se tomu jakoby věnuju další dobu, ale kdybych to měl třeba nějak hodnotit jako počtem e-mailů, co mi třeba chodí, jak se lidi na to různě ptají, tak samozřejmě jako řekl bych poslední rok a půl byl velký jako výbuch toho, kdy najednou se to dostalo do takových těch mass médií, najednou všichni říkají umělá inteligence, zabije nás to, nezabije nás to. Aha. A vlastně dostalo se to, bych řekl, do takového širšího povědomí.
A je to spojeno s chatem? ChatGPT?
Určitě. ChatGPT hodně pomohly taky věci, kde ta umělá inteligence vytváří umění, dělá nějaké obrázky, takže to jsou takové věci, které najednou si na to lidi mohli šáhnout a najednou vlastně každý si tu umělou inteligenci mohl vyzkoušet. Předtím vlastně člověk musel být programátor, aby něco prostě někde u sebe kódil a bylo to taky hrozně nepraktické, když to teďkon vlastně ta umělá inteligence každý na pár kliků si to může zkusit u sebe na mobilu nebo někde v aplikaci a už jakoby najednou prostě to získává jaký konkrétní obrysy. No.
Takže začínají se tím vytvářet prezentace v obrázky.
Určitě, určitě. Texty. Myslím si, že už teďkom všem lidem chodí spam, který už je generovaný umělou inteligencí, už jako už vlastně to začíná to, i když česky to třeba ještě tak dobře neumí, ale třeba jako anglický média už jako těžko. Už nedávno se mi zrovna stalo, že jsem psal nějaký internetový obchod v Americe a vlastně jsem si nebyl jistý, jestli se to jako vlastně jako bavím s člověkem nebo s umělou inteligencí. Vlastně už to jako v té angličtině už to skoro nejde poznat. V češtině ještě jakoby má takový jako archaický výraz, je občas něco takového, ale to je prostě otázka pár let a už to ani v češtině bude poznat.
Když se vrátíme, já nevím, třeba 10 let zpátky, co pro vás v tu chvilku jakoby v tom prostředí té umělé inteligence byla? Jako, protože dneska si nějakým způsobem dokážeme představit v tom, v čem ji používáme, nebo někdo, teď mě opravdu berte z toho druhého břehu, jako bělejka, ale pro vás třeba 10 let zpátky?
No já jsem se začal věnovat počítačovému vidění, to znamená, to je takový jako obor té inteligence, kdy se snažíme nebo pořád jako už nějak naučit počítač vidět. To znamená tak, že umělá inteligence je naučit počítač myslet, ale vlastně vidění se ukazuje, že je jedna z takových jakoby nejdůležitějších věcí, protože my taky všechno vlastně jako lidi přijímáme těma zrakovýma smyslama. A já jsem, moje vlastně úplně první motivace bylo udělat software pro počítačové vidění, pro rozpoznávání textu a vlastně ta prvotní aplikace byla pomoct lidem, kteří třeba dobře nevidí, protože vlastně, když někdo špatně vidí, nebo když někdo vlastně nevidí vůbec, tak v našem světě je úplně ztracený. A cokoliv vlastně není, je napsaný na papíře, tak on dokáže přečíst. A vlastně ten první, a na to jsem vlastně dělal i diplomovou práci, tak ten můj první, jakoby ten, jakoby nějaký, to, co mě bavilo nejvíc, bylo udělat přes nějaký software pro rozpoznávání textu, pro třeba slepé lidi a tak dále. No a o to už právě pak nějakým způsobem logicky vyplynulo i ta aplikace do toho biznisu, kdy vlastně od rozpoznávání textu už je trošku kousek k tomu nějakému rozpoznávání dokumentů a vlastně zpracování dokumentů a tak dále.
Občas přemýšlím, jednak samozřejmě, protože pracuji se studentama, člověk přemýšlí, jak jim vysvětovat některé jako základní účetní věci, ale tady v tomto kontextu mě jenom tak jako napadá otázka malých dětí, co to je umělá inteligence
no.
A reakce směrem k tomu malému človíčkovi.
No, je to jako super otázka. Je vidět, že jako pracujete s dětma nebo tak, protože ty dávají většinou nejzáludnější otázky. No, jako by není moc jasně ani, co je inteligence, jo, ale tak nějak jako podvědomě všichni víme, dokud to nemusíme nikomu vysvětlovat. Ale budíš, tak umělá inteligence vlastně je pořád nějaký počítačový program, který se snaží napodobit tu naši lidskou inteligenci. To znamená, to hlavní kritérium je, že vy nepoznáte, jestli se přesně jako bavíte s umělou inteligencí nebo s člověkem. Když prostě si s někým četujete, tak ta nejlepší umělá inteligence nepoznáte rozdíl, jestli si četujete s člověkem nebo s umělou inteligencí. Ale co se vlastně děje jakoby uvnitř, jestli to je počítačový program nebo prostě nějaký impulzy v mozku, vlastně ve finále je jedno, to je pak ten rozdíl mezi tou umělou inteligencí a tou naší inteligencí. Ale jde o to, aby jsme nepoznali rozdíl mezi tím, jak se chováme my a jak se chová ta inteligence umělá.
Ještě mi tam napadá, Reveme, že se říká, že teda jeden z rozdílů je, že člověk má emoce, umělá inteligence třeba ne.
No, to je jako
platí to, platí to stále.
No, to je právě zajímavý problém. Ty emoce v tom jako vůbec nějak nefigurují, protože inteligence je jakoby nezávislá věc na emocích. Člověk může být inteligentní, ale úplně bez emocí. A umělá inteligence jak žádné emoce nemá. To je prostě pořád program vstup výstup, akorát se jako snaží chovat jako člověk, pokud jde o řešení nějakých problémů.
Tak mi jenom napadá, že když bych takhle s někým četoval, teď jako vy nevíte, jestli to je umělá inteligence nebo člověk, jestli mu nepoložit nějakou otázku, hele, včera mi někdo nebo dneska ráno mi umřela, já nevím, babička a já se cítím úplně špatně a teď jako vidět tu reakci na té druhé straně, jakože člověk...
Ale no to samozřejmě ten stroj, on je naučený na tady ty všechny konverzace, takže on sice žádnou emoci necítí, ale dokáže to velmi dobře předstírat.
Okay.
Takže vám jako velmi, myslím si, že jako vám jako možná jako vás ukonejší mnohem líp než nějaký člověk, než váš nejlepší kamarád, ale není to, že by to nějakým způsobem vycházelo z toho stroje, ale on je prostě k tomu naprogramovaný nebo naučený.
No, pěkně si začínáme povídat. Jako je vidět, já teď udělám jako malé představení, je vidět, že Lukáš nemá minimálně jednou nohou, nebo možná se občas prezentuje, že víc jako je vědec.
Je to tak.
Je to tak. Samozřejmě druhou nohou v biznisu v rámci společnosti a toho řešení, ke kterému se ještě dostaneme. Ale když už jsem tady zmínil, že od nějaké vysoké školy je to umělá inteligence nebo studium počítače, pak to byly asi 3 roky Oxford, postdoktorský studium, Česká hlava 2018, něco jsem si taky vyhledal, samá ocenění, takže články odborné, takže člověk na prvém místě. No a teď možná ještě zůstanu poslední otázkou, Lukáši. To propojení na ten biznis. Co vás dotáhlo do biznisu? Proč jako jsou tady akademici, vědci, kteří prostě dělají články, papery a chodí na konference a věnují se čistě té vědecké tomu researchi, zatímco vy zároveň druhou nohu v biznisu, vývoj aplikací nebo softwaru a...
Jo, určitě. No... Mně to přijde tak, že každý ten obor nebo každá ta část má svoje plus i minusy. V té akademii člověk se jakoby může tak jako bádat, ale hodně často se stane, že třeba lidé bádají nad něčím, co vlastně jakoby nemá nějaký jakoby přesah do toho reálného světa, nebo je to velmi jako teoretický, to jsem jako nikdy nechtěl jít tou cestou. Takže mě vždycky zajímaly nějaké ty praktické aplikace i v té vědě. A s tím vlastně souvisí ten biznis, protože já jako rád dělám věci, které pak jako lidi používají. To jakoby, je to nějaké moje jako kritérium osobního úspěchu, když prostě něco, co udělám, jako někoho baví používat. Tak, a to zase jakoby v té vědě je hrozně těžký dosáhnout. Tam jako člověk napíše nějaký článek, dostane nějaký citace, ale to takový jako hrozně...
Impact faktor.
Přesně tak, impact faktor, ale jako nějak jako s tím to není jako nějak pro mě jako uspokojící. Když prostě někdo má nějak, když udělám nějaký program, který pak lidi používají a třeba jako i funguje dobře, tak jako to pro mě jako je ta hlavní motivace.
Tak já vám rozumím a dal to nebudu ze své osobní roviny rozebírat.
Nebudem si porovnávat impact faktor.
Jardo, pojďme rozebrat teda to propojení, proč vlastně jsme tady takhle ve třech. A vlastně to řešení, který se dneska vámi označuje jako Alice by RedQ, tak správně, a využívá umělou inteligenci. Jaký je tam ta vazba mezi tím učednictvím a tou umělou inteligencí?
Tak já si myslím, že umělá inteligence v učednictví v posledních letech je obrovským trendem. Ono, jak už tady zmiňoval Lukáš, že v poslední době mu chodí spousty e-mailů na tohle téma, tak nejenom z popularizací ChatGPT, ale i vlastně s popularizací té naší vlastní umělé inteligence, kterou právě vyvinul Lukáš a jeho kolegové, tak účetní vlastně přichází na to, že oni nechtějí trávit čas tím ručním přepisováním těch dokladů. Oni jsou vystudovat na účetního, já jsem z shodou okolností strávil 4 roky na obchodní akademii, taky jsem měl účetnictví, takže vím, co to je přepisovat ty faktury do toho účetního systému.
Brigádní čelosti, jo?
Absolvoval jsem si to na školní praxi a upřímně řeknu, že tehdy jsem měl myšlenky spíš jít za školu a trochu to v uvozovkách ošulit, než abych seděl před tím počítačem a ty faktury přepisoval ručně. Bohužel tehdy před těmi, no ono už to bude asi 6-7 roků, tak jsem neměl o té umělé inteligenci v účetnictví ani potuchy. Tenkrát to nebylo ani tak populární. Ale dneska na druhou stranu ty účetní přichází na to, že už není potřeba se tímhle vlastně zaobírat, není potřeba přepisovat ty ruční nebo ty účetní doklady ručně, je na to možné využít umělou inteligenci, která pracuje rychleji, efektivněji a velmi často i za mnohem nižší náklad než ten člověk v uvozovkách, ta cvičená opička, která ty doklady přepisuje.
Tak ten juniorní účetní se tomu říká.
Tak, ten juniorní účetní, který by se zase z mého pohledu by se měl spíš zaobírat tím účtováním těch dokladů. Mm-hmm. Protože přesně dneska jsme to shodou okolností řešili s pánem na schůzce, kdy za nás účetní má prostě účtovat doklady v účetním systému a ne je přepisovat.
Mm-hmm. Rozumím. Tím vlastně otvíráme to vaše vzájemné propojení, které je na tom produktu nebo na té aplikaci, kterou to je v rámci té firmy, a já tak můžu říct, že jsem vás pozoroval někdy tak za rok zpátky a to možná může být jako představení trošku té historie, kde se to vzalo, protože Lukáši, jsme se o tom bavili dřív, že vlastně ten začátek je někdy asi 10 let zpátky.
Je to tak? No, my jsme s tím, ta aplikace vlastně vznikla před v roce 2012, takže to je vlastně skoro 11 let. A vzniklo to jako řešení na míru pro velké zákazníky, takže používají to třinecké železárny, používá to třeba Peugeot, Citroën. A vlastně nás ze začátku nenapadlo jako nějak s tím dělat něco dalšího, ale vlastně před tak dva roky zpátky jsme si řekli, že vlastně to řešení máme hotové a je škoda, aby jako to nepomáhalo ještě někomu dalšímu, a rozhodli jsme se vlastně to existující řešení tak nějak zakrabičkovat a začít nabízet i menším firmám, pro který to běžně vlastně jako nějaký takovýhle jako řešení nebylo dostupné.
Hmm. No a co to znamená teda ten poslední rok, co se týče jakoby změna? Protože já vás poprvé spatřil před rokem na jedné konferenci, možná jenom jako stánek, jako ani ne v prezentacích, ale to z vás vidím od začátku roku poměrně dost aktivní, akční, co se týče sítí nebo různých aktivit. A co je vlastně ten produkt LS by RedQ?
LS by RedQ jako taková, tak je vlastně čistě webová aplikace. Hmm. My ji říkáme jako, nebo my ji situujeme jako virtuální účetní asistentku, která má pomoci těm účetním s tím ručním přepisováním těch dokladů. A v tom posledním roce za mě jsme zaznamenali obrovský růst. Souvisí to asi i s tím, že přišel nový marketingový ředitel. Zhruba 3 měsíce zpátky jsme provedli rebranding, kdy právě jsme na svět v uvozovkách přivedli Alice, jako tu virtuální účetní asistentku, která má pomoci těm účetním s tím ručním přepisováním dokladů.
Hmm. Co všechno umí?
No, velmi dobře si dokáže poradit s fakturami, s účtenkami, a pak do budoucna máme v plánu i další typy dokumentů. To je nějaká strategická cesta, kterou chceme do budoucna jít. Budou to třeba, můžu zmínit objednávky nebo dodací listy. Mm. Samozřejmě další typy těch dokumentů.
Jardo, ještě jenom vaše osobní zkušenost, že jste se takhle do toho pustil jste se do těch implementací a komunikace s těma klientama, tak jak oni to, jak to vůbec ta účetní profese vašima očima a vašima dosavadníma zkušenostmi za ten rok, řekněme, vnímá, vidí, jsou tomu nakloněny, chtějí, obávají se?
Ty reakce jsou hrozně rozporuplný. Dle mých zkušeností najdeme účetní, která je nadšená, nebo účetní obecně, kteří jsou nadšení z té umělé inteligence. Shodou okolností dneska jsem mluvil s pánem, který si na trhu se poohlíží po nějakých řešeních, žádnému v uvozovkách nevyhovuje, a on i sám jako účetní si zkouší programovat vlastně vlastní řešení. Takže najdeme i takovéhle extrémy, které jsou proto extrémně nadšené. Na druhou stranu najdeme i opačný extrém, kdy třeba ti účetní říkají, že ta umělá inteligence nebo obecně jakékoliv řešení tady toho typu je neekonomické, že je tam vysoká chybovost, že to zabezpečení pro ně vlastně není dostačující, což je Z mého pohledu je to jenom nedostatek těch informací a neochota těch daných účetních si vlastně vyposlechnout ty informace a třeba získat jenom povědomí o tom produktu, který je teďka k dispozici na trhu.
Hmm. Možná teď jako ta otázka do vědecká, jak poznat úspěšnost toho té umělé inteligence, třeba na takovýhle aplikaci, jako třeba na vytěžování těch dokumentů a dokladů. Obecně předpokládám, že čím víc dat, tím lepší?
To samozřejmě. A zrovna v tom konkrétním případě se to dá měřit docela jednoduše. My vlastně v té aplikaci neustále sledujeme počet přepisů. To znamená, když ten uživatel musí do té, když ta faktura se vytěží, tak kolikrát on musí jako něco změnit, aby vlastně ta faktura byla správně vytěžena. A vlastně konstantně si nebo vlastně celou dobu sledujeme, jak vlastně ten počet těch přepisů, myslím, úspěšnost stoupá a to vlastně nějak souvisí s tím, jak vlastně ta umělá inteligence se učí na tom, co mu ti lidé říkají. To je taková jakoby základní vlastnost té umělé inteligence, že na rozdíl od lidí vlastně je schopná pojmout hrozně moc dat. To je třeba vidět, že na tom, že umělá inteligence už umí všechny světové jazyky, to je člověk vlastně není nikdy schopen nějak jako do té své hlavy dostat, takže ta umělá inteligence umí prostě do sebe nasát všechny ty druhy těch dokumentů a vlastně s každým tím dokumentem se zlepšuje a zlepšuje.
Hmm. A ještě přirozená otázka, asi obecně jako v celé digitalizaci, automatizaci, robotizaci a teď AI, je, máme se toho bát, nebo jakoby bezpečnost těch dat a co když se nastane chyba? Taková ta filozofická otázka, co když nastane chyba, kdo za to může?
Tak. Tak pokud se jako bavíme čistě o nějaké bezpečnosti nebo o chybovosti, tak tam samozřejmě jako chyba může nastat. Může udělat člověk, může udělat stroj. My většinou, když takhle ten systém nasazujeme, tak přesně se setkáváme s tím, že lidé tomu nevěří. A nejlepší odpověď na to je, nebo nejlepší přístup podle nás k tomu je vlastně ukázat ten výstup té umělé inteligence. Mm-hmm. A když už člověk po 150. odklikává ten dokument bez jediné chyby, tak si řekne, no, tak možná jako na tom něco je. No.
Mm-hmm. Přirozená otázka, jenom a Jardo, dneska jsem to zahvít na vašem LinkedInu a tam bylo jako integrace.
Je to
věc. Protože řeknu ještě jako tu glosu k tomu, jako z vlastní nějaké zkušenosti, znalosti té účetní profese, je tady extrémní množství účetních softwarů, účetních systémů. A jak se říká, účetní jsou konzervativní, kteří dělají léta v jednom systému, podle zaběhaných postupů a těžko se předělávají, musí se jim opravdu to vysvětlit. Takže pak samozřejmě, když přichází takovýhle řešení, říkají a umíte to na ten můj software, jo, jak to integrovat?
Jo, tohle je otázka, kterou řešíme pokaždé na té schůzce a pokaždé je z toho poměrně taková bujará diskuze, protože jak jsem shodou okolností dneska psal na svém LinkedInu, který samozřejmě můžete sledovat, abyste získali nějaké nové informace o Alice, případně o RedQ, jako o té naší vlastní umělé inteligenci, tak tu účetní vždycky zajímá, jak to bude vypadat v účetním systému, protože ona s ním pracuje dlouho, jak jste ji zmiňoval, a je hrozně pěkný prezentovat nějakou službu, třeba tu naší Alice webovou aplikaci, jak v ní probíhá zpracování té faktory, ale pak se účetní vždycky zeptá, a jak to bude vypadat v tom účetním systému? A tady možná mají oni největší strach, že jim to místo usnadnění té práce a zefektivnění toho zpracování těch faktur vlastně přinese daleko jako větší komplikace s tím importem faktur do toho účetního systému. Což samozřejmě je chybná informace, to je mýlka, protože my se snažíme tu integraci vždycky poskládat tak, aby ta účetní měla co nejméně práce. Jo, třeba typicky můžu zmínit účetní systém Pohoda, tam ty přijaté faktury rovnou sypeme do fronty těch přijatých faktur, takže účetní pak pracuje jenom tím stylem, že si otevře příslušnou účetní jednotku, podívá se do těch přijatých faktur a vidí, aha, přibyla mi tady z Alice nová faktura, jenom si ji zaúčtuju a celý ten proces toho zpracování může trvat několik desítek vteřin.
Mm-hmm. No a takže, abychom to jenom zdůraznili ještě, pokud to někdo neodchytil, tak mám účetní systém, software na vedení účetnictví. A virtuální asistentka je aplikace, nástroj, který mi vytěží data nebo pozbírá data z různých dokumentů, dneska z nějakých, do budoucna možná z dalších a dalších. A s těma umím pracovat na desktopu, na mobilu. Jak to funguje? desktop, mobil.
A díky tomu, že Elis webová aplikace, tak je možný s ní pracovat vlastně ve webovém rozhraní. Aby lidé používali Elis, tak potřebuje jenom webový prohlížeč, jasně, přístup jasně. k internetu a to je vlastně všechno.
Já jsem možná jenom tak jako zdůrazně, protože jak říkáme aplikace, tak samozřejmě můžu nějakou platformu webovou, anebo samozřejmě klasickou apku, kterou používám potom k různým aktivitám, tak to jsou ty otázky, které občas takhle vznikají. A z Elis pak jdou data
do daného účetního systému.
Velmi jednoduše do daného účetního systému.
Tak. Nevím, jestli úplně technicky popisovat, jak probíhá ta cesta, protože zase z mých zkušeností tak typicky...
Tak to jsou ty praktické otázky, které...
Tak, ono takhle. Z mých zkušeností vím, že účetní nejsou vývojáři a je zajímá, jak to bude vypadat v účetním systému, jak jim to zefektivní práci a kolik to bude stát.
Jasně.
A jestli my to v praxi budeme napojovat přes nějaké API, nebo půjdeme souborovou cestou přes SFTP servery, tak je jim v uvozovkách úplně jedno. Jim jde o to, aby to vlastně fungovalo.
Mm-hmm. No a máte, jak to bylo, kolik je to bude stát, máte dělanou nějakou efektivitu toho, když představu ten systém, kolik mi to uspoří času, kolik mi to uspoří peněz a tak dále?
Mm-hmm. A tahle úspora vždycky záleží nebo závisí na tom, kolik těch faktur ta účetní za měsíc zpracuje. Pokud se bavíme o nějakém tisíci faktur měsíčně zpracovaném, což už je pořádný objem, můžeme brát modelový příklad, že jednu fakturu zpracovává třeba 2-3 minuty. Ono se to může stát pro účetní, může se to zdát pro účetní jako hodně, ale já beru nějaký průměrný čas, protože může se stát, že jeden doklad má jednu položku zpracováno za 20 vteřin, ale pak přijde nějaká složitější, třeba 20-stránková faktura a na tom vím z praxe, že na tom ta účetní stráví klidně 15-20 minut.
Mm-hmm.
Takže beru nějaký průměrný čas a pokud se pohybeme tady v tom objemu, tak to ročně můžou být až desítky tisíc korun.
Mm-hmm.
Vysoké desítky tisíc, můžeme se bavit odhadem třeba o 50-60 tisících korunách ročně.
Mm-hmm.
To je jedna úspora a druhou velmi podstatnou úsporou je ten čas, který Jasně. ta účetní uspoří. Jo, v tomhletom objemu odhadem se bavíme o stovkách hodin ročně.
Ano, jak se říká, každý by měl znát cenu svého času, aby si dokázal tohle to skalkulovat. Jo. Když vás takhle poslouchám a samozřejmě jsem si něco kolem toho zjišťoval a nevnímával, tak v zásadě jste šli ukážet cestou, kdy vlastní umělou inteligenci, kterou si vyvíjíte.
Přesně tak.
Vlastně jste dotáhli do tohohle toho nástroje, do tohohle toho IT řešení. Jinými slovy, pokud já jako třeba klient a zákazník začnu řešit nějaký problém, tak se vlastně na vás obracím i z hlediska toho technického backgroundu. Jo?
Přesně tak. Myslím si, že v tomhle tom jsme vlastně poměrně unikátní na českém trhu, že celá ta naše technologie je vlastně naše pod naší kontrolou. My jsme vlastně schopni velmi rychle tam vyřešit jakýkoliv problém. Zrovna minulý týden jsme řešili právě u nějakých faktur, byly nějaké speciální, přišli zákazníkovi nějaké speciální faktury z Polska nebo něco takového, opravdu to jako na první pohled jsem jako vůbec moc netušil, co tam jde. A byli jsme, ten zákazník nám poslal, říkal, že ten systém, náš systém nefunguje dobře a my jsme vlastně byli schopni během týdne ten systém upravit tak, naučit vlastně tak, že ten systém funguje, což vlastně můžeme dělat jenom díky tomu, že za A ten systém je náš a za druhé, že to je umělá inteligence. Vlastně tam to nebyla ani žádná vývojářská práce. My máme, jsme to akorát prostě ty faktury přidali do těch našich trénovacích dat. Umělá inteligence na to koukla, si řekla OK, tak příště tu chybu neudělám a od té doby to funguje.
Jo, jasně, rozumím. Prostě nový datový vzorek, který ona se potřebovala naučit.
Jestli můžu doplnit, určitě. Tak tohle. Většina účetních, když zkouší naši demoverzi, totiž na webových stránkách máme k dispozici demoverzi zdarma, to si každý může vyzkoušet. Případně, kdyby chtěl nějaké další informace, může se spojit přímo se mnou a pobavíme se o tom našem řešení. Při zkoušení té webové aplikace mnohdy účetní z té první zkušenosti říkají, že ten systém nepracuje správně. Já jsem tam nasypal fakturu a třeba ze 40 těch polí, které my standardně vytěžujeme, tak se jich vytěžilo 10. Jo, ten váš systém nepracuje správně. A já právě v tuhle chvíli říkám, že je to jenom tím, že přišli s unikátním typem toho dokumentu nebo s unikátním vzorem, který my můžeme velmi rychle naučit, jak už tady zmiňoval Lukáš. Takže to, že účetní vlastně v demoverzi vidí, že ten dokument se nevytěžil 100% nebo s tou garantovanou úspěšností 98%, tak je to jenom tím, že ten systém je potřeba naučit.
Protože někteří jsou rozmanitý a vytvářejí různé dokumenty. Ale možná se zeptám zase jako lehce vajcky úplně, a co takhle faktura napsaná rukou?
To zatím neumíme, i když jakoby software na to máme, ale ta rozmanitost je tam ještě mnohem větší, takže tak jako možná někdy v budoucnu to přidáme, ale ještě nejsme si tak jako sebevědomí na to, aby jsme tvrdili, že to dokážeme dobře zpracovat.
Já beru to teď jako možná i takovou obecnou otázku, protože samozřejmě to je asi jako vzdávanější situace, může teoreticky samozřejmě nastat, ale máme prostě nějaký tištěný dokumenty v nějaké standardizované podobě a s různýma hlavičkama, ale prostě můžu samozřejmě udělat dokument, který bude prostě rukou. A jak vůbec jako obecně třeba ta umělá inteligence si s tím dokáže.
Tak jako rozpoznávat text psaný rukou, to už jako umíme, nebo obecně jako těch firm, který to dělá, je spousty. Ale co právě jakoby je pak problém, je nějak jakoby ten text psaný rukou nějak jako interpretovat. A tím, že to prostě člověk píše rukou, tak tam je ta variabilita prostě neomezená a těžko vlastně se z toho pak získávají nějaké jako ty strukturované informace. Já se na druhou stranu si úplně nedo představit, kdyby mi přišla faktura psaná rukou, tak to bych asi řekl, že to je podvod. Ale...
No, proto jsem si to takový jakoby přes ten můstek jako použil tu otázku a myslel jsem ji opravdu do obecná. Práce umělé inteligence vlastně s rukopisama, které jsou obrovsky rozmanitý, každý máme nějaký.
Jo, ale to dneska už umělá inteligence jako zvládá si myslím velmi dobře.
Ještě možná Jardo, nebo doplňte se samozřejmě vzájemně. Pravidelná otázka jako lidí z branže v tomto kontextu, jak jakmile začínají pracovat s nějakými nástrojem a je vždycky, a kde ty data jsou, když tady začnu používat aplikaci, jo, která mi je vytěžuje, tak kde ty data jsou.
Jak... My používáme cloudové řešení, používáme Microsoft Azure, kde samozřejmě ty data jsou zálohovaný, respektive uložený za těma bezpečnostními certifikáty přímo Microsoftu. Oni mají nějaký auditní log, mají i dvoufázové ověřování, takže ty data jsou tam jako velmi dobře uložená. A zase můžu ze zkušenosti dát takový poměrně asi kontroverzní příklad, že někteří účetní se bojí mít uložená data v cloudu, ale přitom mají ty faktury a ty dokumenty uložený v Shannonu v kanceláři. A já když jsem o tom přemýšlel, tak je z mého jako poměrně laického pohledu, tak je mnohem jednodušší vloupat se do kanceláře, než nabourat úložiště Microsoftu.
Já tohleto poslouchám, nejste první a nebudete ani poslední, kdo tohleto říká už jako na různých akcích nějakou dobu zpátky, ale přesto pořád jako nacházíte, jak ta branže je rozmanitá a kolik lidí a entit se v té profesi jako pohybuje, tak pořád samozřejmě tam najdete ty zarytý zastánce toho, že v té skříni na ten klíček je to přece bezpečnější.
Ano, když je to v té skříni na ten klíček, tak možná ještě jakoby to není tak největší problém, ale samozřejmě nebo to se setkáváme jako memos velmi často, že zákazníci mají tu infrastrukturu u sebe, to znamená, jako nějaký ten server tam běží, někdo už jako nějak to jako na internetu jako nějak připojený je a teďko někdo jako musí zajišťovat, aby ten server měl všechny updaty, aby byla správně nastavená síť, aby když prostě se objeví novej nějaký problém, bezpečnostní díra ve Windows serveru, tak aby tam prostě někdo večer naběhnul a nainstaloval to. A to všechno vlastně my, když jsme přemýšleli, jak vlastně budeme ten software koncipovat, tak jsme řekli, tak tady v tom nejsme dobrý, ale nechceme to řešit. Nechme to na Microsoftu. Microsoft má prostě 10 000 lidí, kteří se věnují jenom tomu, aby ten datacenter běžel, aby všechny ty systémy byly up to date, aby všechno tam fungovalo, jak má. My budeme dodávat tu aplikaci. A tak to vlastně je. My všechny ty uložiště dat, veškerou tohleto necháváme na Microsoftu. My dodáváme tu umělou inteligenci a říkáme, věříme v Microsoftu, říkáme, prostě ze všech lidí, kteří prostě IT rozumí, si myslíme, že Microsoft jako má ty z těch lepších a když to srovnáme s nějakým, tím se samozřejmě někoho jako dotknout, ale prostě i nějaké jakoby běžná datacentra třeba v Čechách nebo kdekoliv jinde, tak pořád jakoby to množství těch lidí, kteří se tomu věnují, prostě bude řádově menší než třeba u toho Microsoftu nebo samozřejmě podobně by to bylo třeba u Google nebo Amazonu, ale takže my jsme se řekli, že chceme řešit jakoby tu přidanou hodnotu, chceme řešit tu aplikaci, nechceme řešit tu infrastrukturu v tom prostě věříme odborníkům. Tak,
notabene, když vlastně archivace v Alice je úplně jednoduchá, tam dokumenty se načítají do toho webového rozhraní přímo, jak s ním ta účetní pracuje a ty dokumenty tam zůstávají. Oni se nikam nestrácí a je možnost je tam mít v podstatě neomezenou dobu, protože jsou uloženy na tom cloudu od Microsoftu.
No, tak teď se mi trošku nahrál, Jardo, pak vzniká otázka, objevuje se otázka, co se děje, když budu nucenej, nebo prostě přestat používat službu?
No, první by bylo fajn kontaktovat nás.
Ale... Protože biznisově ukončuju biznis, nebo biznisově potřebuji přejít k někam jinam, protože jsem byl akvírovaný třeba někým jiným a podobně.
Tak ty data jsou vlastně nějak z principu pořád vaše, takže ty samozřejmě o ty jako přijít nechcete nebo nemůžete. A my nabízíme vlastně dvě takové základní varianty, buď to my máme normálně API, kde si to můžete všechno stáhnout, anebo jsme schopni vám dát nějakou zálohu té databáze, kterou zase vy si přenesete ke svému provideru. Takže ten princip, že samozřejmě ty data jsou pořád vaše, ten jako to je ten
tak, hlavní. V podstatě k ním máte přístup kdykoliv a kdykoliv se ten klient rozhodne ukončit tu spolupráci, tak může se ke svým datům pohodlně dostat. Hmm.
Já jsem se na to dlouho neptal, pak na jednom takovém konferenci nebo nějakém panelu, kde byly ještě advokáti a právníci a říkali, tak a vždycky si dávajte taky pozor na to a zjišťujte si, co se děje vlastně s těma datama, když z nějakého důvodu potřebujete ukončit tu spolupráci. A co vlastně se děje potom. Tak proto se ptám.
Jo, to je určitě dobrá poznámka. Naštěstí my máme trošku víru v tom, že my jsme ten systém na vstupu. My zpracováváme ty dokumenty a většinou to každý ten dokument posíláme někam dál, vlastně co nejrychleji to jde. Takže náš primární cíl není archivace, ale samozřejmě ty data, která tam máte, tak ty nepřijete a jsou pořád vaše.
Ta archivace je spíš takový bonus navíc, který tam je k dispozici.
Ještě se mi líbil a myslím si, že by tady mohl zaznít jako ten příběh kolem toho, proč vlastně je to Avis, psáno Avice.
Ano.
A co znamená RedQueue?
Tak RedQueue vzniklo z angličtiny Red Queen, Červená královna, což je pohádka Alenka v říši divů. A zároveň je to teda název takové nějaké vědecké hypotézy, která se jmenuje, myslím, že česky přesně hypotéza Červené královny nebo něco takového. A vlastně v zásadě to říká to, že na to, aby nějaký organismus nebo člověk nebo kdokoliv přežil ve světě, tak se musí pořád pohybovat dopředu. Že? To je z té pohádky, ta Červená královna pořád jako běží a vlastně na místě. Takže úplně stejně vlastně vzniklo RedQueue, Red Queen, že musíme se prostě pořád vyvíjet, jít dopředu, aby jsme teda vlastně v finále teda by udržovali krok a byli na tom místě, kde jsme vlastně vyšli. No a Alice, to je teda anglicky, česky Alice Alenka, to je ta její pomocnice té Červené královny, takže nám to přišlo jako takový dobrý, když už RedQueue vznikla vlastně před těmi 10-11 lety a teď, když jsme přemýšleli, jak se bude jmenovat ta asistentka, tak se nám to přišlo jako takový dobrá hříčka.
No, tak děkuji za to představení, protože když jsem to slyšel poprvé, tak se mi to líbilo a samozřejmě jsem si to nespojil. Je to takové to kouzlo na pozadí a je to krásný příběh kolem toho. No a tím pádem ještě prozradíte něco, co je z těch nejbližších plánů jako, nebo z nějakých myšlenek, abyste se pohybovali a šli dopředu a kupředu?
Tak myslím, jestli můžu za mě, tak za mě jednoznačně ten systém neustále zdokonalovat. Ono se může zdát, někteří ty účetní možná budou vyděšení, když řeknu, že zhruba každý 14 dní, 3 týdny je v té aplikaci, v tom systému našem nějaký update. Ale není to tak, že by se Alice jako virtuální účetní asistentka změnila od A do B. Spíš přibývají taková různá vylepšení. Třeba teď jsme přidali kontrolu na ARS, nějaká DPHčka, zálohové faktury a do budoucna pak plánujeme i ty další typy těch dokumentů. Ale spíš se snažíme, což jsou třeba podněty i pro mě tady, pro Lukáše a jeho kolegy, přidávat takové funkcionality, přímo podněty od těch klientů, co já pozbírám ze zkusek vlastně z praxe, že nám účetní říkají, tak bylo by fajn, kdybyste v systému měli tohle, třeba ty zálohové faktury, teď jsme na to hodně narazili, tak na základě nich se snažíme ten systém neustále dokonalovat.
Určitě. Budeme taky, nebo máme vlastně mobilní aplikaci, kterou teď má v nějaké první verzi. Naše vlastně tak jako představa je, že to musí být všechno co nejjednodušší. Takže aby si účetní třeba vyfotila buď teda mobilem, nebo když má nějakou papírovou fakturu, tak aby jenom všechny ty faktury dala do toho skeneru nebo nějakého zásobníku, zmáčkla tlačítko, naskenuje se 50 faktur, přijde to do systému, my to už automaticky rozstřídíme a vlastně všechno je to vyřešeno za toho člověka. Mm-hmm. Aby ten člověk dělal tu práci, která dává smysl, ne to, co ten stroj může udělat, tak aby udělal.
To stane dobré vlně. Doufám, že se to zadaří. A ještě tam mám ale jednu otázku takovou, kam bude směrovat ta umělá inteligence? Asi taky ne úplně jednoduchá otázka.
To je otázka za $1 million. Jsem možná ještě hodně podcenil.
Ne, co třeba vy, Lukáši, jako očekáváte v tom vývoji z hlediska třeba toho prostě nějakého vědeckého jako uvažování a perspektivy nebo projekce?
No já si myslím, že teďkon ta umělá inteligence postupně tak jako bude probublávat do běžného života. Už jakoby to trošku vidíme, teď zase mi přišlo, že možná se to jako malinko utlumilo, že jako všichni si teď jako čekali, že jako nás na inteligenci zničí a vlastně k ničemu nedošlo. Ale myslím si, že ten proces jako bude postupný a přesně jako začne jakoby nahlodávat, nebo ne nahlodávat, a nahrazovat ty činnosti, které jsou jako hodně opakující, se prostě nějaký vkládání dát přesně, nebo nějaké třeba workflow procesy, kde jako je to všechno jako opakující se, možná jakoby nedá se to jako jednoduše naprogramovat, že prostě někdo nějaký program, nebo je to moc drahý prostě programovat, když to tu umělou inteligenci to naučíte. A že postupně takhle jako se zase stejně jako už se to vlastně stalo 100x v historii, kdy například já vždycky dám ten, nebo ukazuju to na tom, že třeba jak to vypadalo dřív v zemědělství, že tam všichni jako chodili po poli, sekali to obilí a postupně jakoby ta mechanizace udělala to, že ty lidi jako pořád jako dál sekají obilí, ale už to dělá ten stroj, protože na to nasekání obilí nepotřebuje člověka, na to, aby někdo jako řídil a kontroloval prostě, že to obilí správně roste, tak tam je potřeba ten člověk. Takže myslím si, že něco podobného vlastně nás čeká i v tom IT. IT trošku podle mě jakoby mělo řeší na to, že spoustu jako těch aplikací vzniklo jenom proto, aby ty aplikace vznikly, že jako na jednu stranu spoustu problémů to řeší, spoustu problémů to zase vytváří. A myslím si, že umělá inteligence právě jako dokáže to, že to IT bude jednoduchý, že ty lidé vlastně nějakým pomocí té umělé inteligence ten svůj počítač jako naučí to, co teda vlastně, nebo nějak jako mu jednoduše vysvětlí nějakým lidským jazykem, co teda vlastně po něm chtějí, nebudou už muset jít třeba za nějakým programátorem, aby něco změnil, prostě se s tím počítačem domluví, ale pořád to bude počítač.
Ještě jedna glosa, možná budu rád za reakci, a to je, občas se objeví názor, že kdo dneska ještě si třeba nevyzkoušel umělou inteligenci, neotevřel ChatGPT, nevnímá toto vůbec, tak už ztrácí. Co?
Tak
těžká otázka na věce, který v tom žije.
Tak, přesně tak. Určitě bych doporučil to vyzkoušet, protože přesně jako pro spoustu lidí, kteří s tím ještě nepřišli do styku, si myslím, že nějak jako 10 minut si popovídat s nějakým takovým chatbotem, jenom si třeba zkusit nějaký vygenerovat nějaký obrázek, jenom tím, že prostě napíšu, co v tom obrázku má být. Je to takový jakoby první wow efekt, kde jako samozřejmě pak jako když člověk s tím tráví trošku delší čas, tak zjistí, že to vlastně nefunguje tak dobře, a jako na takový ten první jakoby dojem si myslím, že to jako je docela zajímavý, a jako možná jako se někdo bude divit, co vlastně dneska už ty počítače umí.
Tak to je možná podnět pro všechny, kdo poslouchají a ještě denodenně nežijou s umělou inteligencí.
To bych nedoporučoval úplně, ale...
díky moc za povídání. Jarda Žímal a Lukáš Neumann, společnost RedQ a společnost Memos Software. A to byla další epizoda podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a též na YouTube. Mějte se fajn a zase příště. Naschledanou.